Suverēnā vara Dalis apvienība jaunlatvieši Latgalē startē ar Vjačeslavu Stepaņenko saraksta priekšgalā. 15. Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšana apgabalā politisko partiju apvienība, Suverēnā vara Dalis apvienība jaunlatvieši startē ar 17 kandidātiem. Saraksta līderis – Rīgas domnieks Vjačeslavs Stepaņenko. Latgales saraksta līderis Vjačeslavs Stepaņenko dzimis 1977. Gadā dzīvo Rīgā un ir Rīgas valstspilsētas domes deputāts. Viņam ir augstākā juridiskā izglītība, Latvijas universitātē iegūta jurista kvalifikācija. Kandidāta anketā norādīts, ka viņš ir arī politiskās partijas Suverēnā vara un partija apvienības Suverēnā vara Dalis apvienība jaunlatviešu valdes loceklis, kā arī zvērināts advokāts un prokurists ZAB Apsolo. Otrais sarakstā ir Andrejs Jakovļevs no Ludzas novada. Viņš dzimis 1974. Gadā. Pēc izglītības ir uzņēmēja darbības vadītājs un kā darba vietu norādījis politisko partiju Suverēnā vara, kur strādā par tehnisko darbinieku. Trešais numurs ir Leontijs Moros no Ludzas novada. Viņš dzimis 1984. Gadā, ieguvis bakalaura grādu vadībzinātnē Transporta un sakaru institūtā un profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Latvijas universitātē. Moros ir SIA Rietumu Noma, SIA Lege Artis Consulting un SIA Darbadienu klīnika valdes loceklis. Kas vēl ir sarakstā? Ar 4. Numuru Latgalē kandidē Karina Sidorova no Daugavpils, viņa dzimusi 1987. Gadā, iegūsi augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā un kā nodarbošanos norādījusi saimnieciskās darbības veikšanu. 5. Sarakstā ir Diāna Lazuta no Rēzeknes. Viņa dzimusi 1981. Gadā, iegūsi profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā un arī norādījusi, ka ir saimnieciskās darbības veicēja. Sestais ir Ernests Jurkāns no Rēzeknes. Viņš dzimis 1954. Gadā, Latvijas valsts universitātē iegūs izglītību tiesību zinātnēs un šobrīd ir individuālais komersants. 7. Numurs ir Valērijs Oščenkovs no Daugavpils. Viņš dzimis 1986. Gadā, ieguvis izglītību transporta un biznesa loģistikā, kā arī augkopības tehniķa kvalifikāciju Latgales industriālajā tehnikumā. Oščenkovs ir zemnieku saimniecības Jančiki un Pauloni Latgale īpašnieks, kā arī vairāku uzņēmumu un biedrību valdes loceklis. Ar 8. Numuru startē Raimonds Rubiks no Rīgas. Viņš dzimis 1963. Gadā, ieguvis vidējo izglītību Rīgas 21. Vidusskolā un kā darba vietu norādījis SIA Senson Auto, kur strādā par autovadītāju. LSM norāda, ka Rubiks ir bijušais saskaņas deputāts. 9. Sarakstā ir Mārtiņš Dūviņš no Balvu novada. Viņš dzimis 1970. Gadā, Malnavas koledžā ieguvis autoservisa speciālista kvalifikāciju un strādā SIA Tako SD par auto atslēdznieku. 10. Ir Olga Raņševa no Daugavpils. Viņa dzimusi 1979. Gadā, Latgales industriālajā tehnikumā ieguvusi augkopības tehniķa kvalifikāciju un ir saimnieciskās darbības veicēja. Ar 11. Numuru kandidē Juris Aleksejevs no Krāslavas novada. Viņš dzimis 1996. Gadā, Rēzeknes tehnikumā iegūjis datorsistēmu tehniķa kvalifikāciju un strādā AZS Latvijas maiznieks par produktu iesaldēšanas operatoru. 12. Ir Georgijs Stoļerovs no Līvāna novada. Viņš dzimis 1970. Gadā, ieguvis traktortehnikas vadītāja mašīnista izglītību un strādā SIA STIG par transporta loģistikas speciālistu. 13. Sarakstā ir Dainis Romers no Balvu novada. Viņš dzimis 1982. Gadā, ieguvis autoatslēdznieka ugunsdzēsēja kvalifikāciju un ir Balvu teritoriālās invalīdu biedrības valdes loceklis. 14. Ir Valentīna Vancāne no Daugavpils. Viņa dzimusi 1979. Gadā, ieguvusi pavāres un lauku māju saimnieces izglītību Dagdas arodvidusskolā. Vancāne strādā SIA X Lavanda par biroja administratoru un Daugavpils sociālajā dienestā par asistenti. 15. Sarakstā ir Natālija Safonova no Rēzeknes novada. Viņa dzimusi 1988. Gadā, iegūsi vispārējo vidējo izglītību, kā arī pavāra, konditora palīga un lauku turisma speciālista izglītību. Kā nodarbošanās norādīta saimnieciskās darbības veikšana. 16. Numurs ir Nikita Anšpanovs no Daugavpils. Viņš dzimis 2001. Gadā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē iegūs profesionālo bakalaura grādu vides saimniecībā un vides inženierzinātnē. Kandidāta anketā norādīts, ka viņš ir students. Sarakstu noslēdz Andrejs Šikors no Preiļu novada. Viņš dzimis 1964. Gadā, ieguvis izglītību rūpniecības un civilo ēku celtniecībā un strādā Siemens alus par zīmola vadītāju. Viņš ir arī biedrība Alusbrālība un Latvijas alus muzejas valdes loceklis. Ko rāda statistika? Latgales sarakstā ir 17 kandidāti, 12 vīrieši un 5 sievietes. Tas nozīmē, ka vīrieši veido 70,6%, bet sievietes 29,4% no saraksta. Lielākajai daļai kandidāti ir augstākā izglītība – 10 no 17, jeb 58,8%. Sešiem kandidātiem ir vidējā izglītība, bet vienam – pamatizglītība. Pēc dzīvesvietas visplašāk sarakstā pārstāvēta Daugavpils, no turienes ir 5 kandidāti. Pa diviem kandidātiem ir no Rīgas, Rēzeknes, Balvu novada un Ludzas novada. Pa vienam kandidātam ir no Krāslavas, Līvānu, Preiļu un Rēzeknes novada. Pēc tautības 9 kandidāti norādījuši, ka ir latvieši, 4 krievi, bet vēl 4 tautību nav norādījuši. Ko sola programmā? Programmā suverēnā vara dalēcija apvienība jaunlatvieši sola neatbalstīt pensionēšanās vecuma celšanu, minimālo pensiju noteikt pusi no minimālās algas, kā arī ļaut iedzīvotājiem izņemt pensiju otrais līmeni. Ekonomikā apvienība piedāvā vismaz uz 5 gadiem necelt nodokļus un neieviest jaunus, samazināt PVN pārtikai, ēdināšanai, viesmīlībai, medikamentiem, elektrībai, ūdenim un kurināmajam līdz 5%, kā arī atcelt nekustamā īpašuma nodokli visiem mājokļiem. Starp spilgtākajiem solījumiem ir arī Rail Baltic finansēšanas pārtraukšana un būvniecības iesaldēšana, atteikšanās no zaļā kursa prasībām, obligātā valsts aizsardzības dienesta atcelšana un tautas vēlēta prezidenta ieviešana. Izglītībā apvienība sola atcelt skola 2030, saglabāt mazās lauku skolas, atjaunot krievu valodas apguvu skolās izvēles kārtībā un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu un sabiedrisko transportu visiem skolēniem.